Washington.
habeen wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. fiid wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniina taariikhduna ay tahay 20-ka bisha diisembar ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan islamarkaana aad nagala socotaan muujada gaagaaban 16-19 mitirban iyo weliba boga v o a somali com dhegaystayaal idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wareysi ku saabsan taariikhda allaa naxariista ee wasiir hore cabdilaahi cusub la siyaad oo ku geeriyooday dalka isutanka imaaraadka carabta,
nin muxuu ahaa soomaali aad u kala yaqaano, regions kala duwan kasoo shaqeeyey, baydhabo ku dhashay, dadkiisu iyo yani degaan ahaan kasoo jeeday gobolka hiiraan, soomaalina aad u kala yaqaano, waayo aragna ahaa aqoonyahan ah cabdilaahi lagu tilmaami karaa.
waa kale oo aad maqli doontaana barnaamijkii ilayska v o a toddobaadka ku saabsan ganacsiyada ay dadka yemaniyiinta ahi ka samaysteen somalilan.
haajarta cam 2017 min alyaman ila arda somal hargeysa somalilan cabra markab.
waxaan yeman ka soo qaxay sanadkii 2017, waxaan soo raacnay dooni yar oo naga soo dejisay berbera, kadib hargeysa ayaanu nimid.
sidoo kale dhegaystayaal, qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. xoogaga fallaagada ee la dagaalamaya dowladda dhexe ayaa ka baxaya gobollo la jaar ah oo ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya, sida uu maanta Gataajo Rida uu sheegay afhayeenka t b l f. waxaana Gataajo uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay rajaynayaan inay ka baxaan si beesha caalamku ay waxuun ugu qabtaan xaaladda Tigray oo aanay u adeegsan cudurdaar in ciidamadoodu ay gelayaan amxaarada iyo weliba canfarta. dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in xoogaga Tigraygu ay tahay inay ka baxaan gobollada canfarta iyo amxaarada oo ay galeen bishii Julaay. afhayeenka dowladda Itoobiya Legesse Tulu ayaanan ka jawaabin codsi loo diray si uu arrintan uga hadlo. khilaafkan ayaa sannadkii hore ka dhex bilaabmay dowladda federaalka iyo weliba t b l f oo haysan jirtay siyaasadda Itoobiya ku dhowaada 30 sano, ka hor intaanu ra-iisul wasaare Abi Axmed talada imanin. kumanaan qof oo rayid ah ayaa dhintay, halka boqolaal kun oo kalena ay xaalada macluula ah ku waajahayaan gobolka Tigray, iyadoo 9,400,000 oo qofna ay u baahan yihiin gargaar cunto waqooyiga dalkaasi Itoobiya. shirkadda daawooyinka soo saarta ee fadhigeedu yahay dalka Maraykanka ee Moderna ayaa sheegtay in tijaabo shaybaar oo bilow ah oo ay sameeyeen ay muujinayso in tiraba 3 tallaal amaba tallaalka 3aad ee ay soo saartay shirkadani uu xanuunka COVID-19 si waxtar leh uga hortegayo, gaar ahaan nooca cusub ee aadka u faafaya Omicron. war ay maanta soo saartay shirkaddu ayay ku sheegtay in kalabadha tallaalka oo la bixiyey sidii xoojiyahana loo siiyey dadku ay kordhiyeen difaaca jirka qofka 70%, halka dadka sida buuxda 2 tallaalba u qaatay islamarkaana difaaca xoojiyaha oo tallaalka 3aad qaateen iyagana uu xoojiyey 80%. mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal ee dalka Maraykanka ayaa iyaguna bishii hore ansixiyey in Moderna iyo weliba 2 tallaal ee shirkadda Pfizer ee xanuunka COVID-19 labadoodaba loo adeegsado tallaalka xoojinta. hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka odayaasha dalka Maraykanka Chuck Schumer ayaa maanta sheegay in aqalka senatku ay horraanta sanadka cusub ay cod u qaadi doonaan qorshaha madaxweyne Biden ee badbaadada bulshada iyo weliba kharashgaraynta, isagoo ka hadlaya baahida loo qabo xubin muhiim u ah dimuqraadiga oo sheegay in aanu qorshahan u codayn karin. warqad uu diray saaxiibadiisa dimuqraadiga ayaa Schumer uu ku xusay warwarka iyo weliba wacad furka xubnaha asxaabtiisa ah, xilli uu senator Joe Manchin oo ka soo horjeestay xidhmo ah ku dhawaad $2 trillion, taasoo burburinaysa rajadii hogaamiyaasha dimuqraadiga ahayd inay ansixiyaan sharcigan ka hor fasaxa ciidda masiixiga 25 December. Aqalka hoose wakiilada ayaa hore u ansixiyay nuqulka xeerkan, waxaana Shumar uu sheegay in aqalka sare sanadkuna uu cod u qaadi doono nuqula dib eegis lagu sameeyey, islamarkaana codka ay qaadi doonaan ilaa iyo inta ay ka hirgelinayaan. ugu dambeyntiina, tirada dadka duufaanadii xooganaa ee ku dhuftay bartamaha dalka Filibiin ku waxyeeloobay toddobaadkii hore ayaa hadda gaaray ku dhawaad 200 qof, halka tiro kalena la laayahay iyada oo dhowr meelood oo kalena dalkaasi ka midan iyagana laga soo sheegayo in laga raadinayo, islamarkaana lagu yaboohayo in dadka la gaarsiiyo cunto iyo weliba biyo. Booliska dalkaasi ayaa maanta iyagu sheegay in ugu yaraan 208 qof ay dhinteen, 20 ilaa iyo hadda la laayahay, halka 293 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen duufaanadaasi. Tirada dadka wax ku noqday ayaa la filayaa inay korodho sababtoo ah dhowr magaalo iyo weliba xaafado kala duwan oo aan weli la gaarin isgaarsiinta iyo korontada oo go-an, iyo weliba jidadkii loo marayay magaalooyinkaas iyo weliba degaamadaasi oo iyaguna burburay. fiidwacaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay hay-adaha gargaarka bini aadamnimo iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa deeq bixiyaasha ka dalbaday lacag ku dhow $500 million si loogu gargaaro 5 million iyo weliba 500,000 qof oo Soomaali ah oo u baahan waddanka ama ku baahan idhaahda waddanka sannadka soo socda. Wasaxaafadeed ka soo baxay Muqdisho ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka abaartu ay gaarsiisay dhibaatada ugu badan waddamada Geeska Afrika. Wasaxaafadeedkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya iyo weliba qaramada midoobay waxay noo soo koobayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Qaramada midoobay iyo saaxiibada samafalka iyo arrimaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ayaa soo saaray qorshaha ka jawaabista baahiyaha bini aadamnimada ee Soomaaliya ee sanadka 2022, iyada oo Soomaaliya aanay roobab ka di-in 3 xilli roobaad oo xiriir ah markii ugu horreysay muddo 30 sano ah. Qorshahan ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay ku dhawaad in ka badan $1 billion si loo caawiyo ku dhawaad 6 million oo ka mida dadka ugu nugul Soomaaliya si loo daboolo baahiyaha degdega ah ee bulshooyinka ay abaaruhu saameeyeen. Saxaafadeed ay wadajir usoo saareen dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ku sheegeen in qaramada midoobay ay 7 million kasoo saarayso sanduuqa waxqabadka degdega ah ee dhexe, taasoo ka dhigaysa maalgelinta sanduuqa waxqabadka degdega ee Soomaaliya ee sanadkan 2022 ilaa $200 million, iyadoo ay intaasi dheer tahay wax ka yar $600 million oo ay deeq bixiyaashu siiyeen sanduuqa bini aadamnimada ee Soomaaliya. Madaxa bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan caalamka Martin Griffiths ayaa sheegay in nolosha dadka Soomaaliyeed ay halis ku jirto, islamarkaana uu waqti uu kooban yahay loona baahan yahay in degdeg wax looga qabto. Saxaafadda ka wadajirka ah waxay soo saareen xafiiska arrimaha bini aadamnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wasaaradda gargaarka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dadka ku nool Soomaaliya ay soo mareen 10 sano oo colaado ah, jahawareer cimilo oo soo noqnoqday, iyo cudurro dilacay oo ay ku jiraan saameynta masiibada COVID-19. Dhibaatada ayaxa oo daba dheeraatay ayaa sidoo kale saabaysay dalagii iyo maciishadii. War-saxaafadeedkan wadajirka ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 7 ka mid ah 10 qof ee Soomaaliya ku nool ay ku nool yihiin heerka hooseeya heerka faqriga. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu xusay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo Soomaali ah ay u baahnaan doonaan gargaar bidi aadantinimo sanadka 2022, taasoo muujinaysa kororka 30% ee baahida hal sano gudaheed. War-saxaafadeedka wadajirka ayaa lagu sheegay in qorshaha samafalka ee sanadka 2022 mudnaanta la siin doono 5 milyan oo ka mid ah dadka aadka ugu nugul oo ay ku jiraan 1 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yar tahay 5 sano, iyadoo hoos u dhigaysa baahsanaanta gaajada, nafaqo xumada, iyo weliba caafimaad darrada bulshada iyo cudurrada dilaaca. Intaas waxaa dheer, 5 milyan oo qof oo u baahan gargaar bini aadamtinimo ay ku jiraan ku dhawaad 4 milyan oo aan barakacyaal ahayn iyo 1 milyan iyo 600 oo kun oo qof oo barakacyaal ah iyo dadka naafad ah ee ku nool 4 iyo 7 degmo. Warbixintan ayaa soo wada saaray dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo ay safka hore kaga jirto isbeddelka cimilada ay tahay dalka ugu daran ee ay abaaruhu saameeyeen Geeska Afrika. Qiyaastii كدوات 3 مليون أو قف أو كنول لحي لحنا دقمو أو دالكا صومالي أها أو يكو جيران بقول إيه ساقالي لحنا كن أو قف أو قريوه دا أغتري ساي أورا سدان بيو عنطو إيه دا كواسي أولا كل ميا سامين تعباره
آدي آده يوديكي استيالو ماتسي هاي حسين برادن أو وربحين تاسيين لسعودسيني اللهنا حريسته وحد الكيمارات كعربتها كجيريو ذي عبد الله عصب لسياد وحلال كل الدوان كسوق قبتي الدولة دي كعان كيه جامني محمد السياد بره مرحوم كيالو حصوص تاين ومدة درسوها وسير كبوصلة يسكارسين تا إسوماليا وحصيد وكلوها شرعية قانا كشقة يستحر فداسي هذا بجيري ذي يولي وتاريخ ذا مرحوم كياوريها يجا حسين حسن دقن وكوريستي حلبانا نور إيدو بيلي ومدعى يسوي الشقيين كان مذا إلك مرحوم عبد الله عصب لسياد
عبد الله عصب روح الشيء كون سجال بقول أفرتنكي وحقول الشيء مقالة بايدابو دوكسيسي هو صدحه وحقوقاتي مقالة بايدابو دوكسيسي سرنا وحقوقاتي مقالة حمر كون سغال بقول إيو لحدين أفرتي وحكسو بيري باربانكي سوماليات محوها لا أساسي حلقاس ما أساسي حلقاس لك أسيقو حسوك لدورشيدي لحدين أفرتي مر لبات الدنوح على صوت دورتي دورشيدي لحدين سغالكي كيد من الدلك وحكود عاي أفكان بيجي وكوق بصدي حكومة دي وحكوها من أي محمد سياد بره كيد بوحو ديبو قلابتي جامعة دي أمدة ولبسنا لقنا أي وحقق النجبي يكون سجال بقولي تدبات نيكودي وحودب ولابته إنه سو شقيسته برايبد وأبوكاته إسكي سو شقيسته يكون سجال بقولي تدبات نأفرتي ديسمبر يا لقى وزير كبوست إسقارسينته إلا سدات نيكودي وحوها وزير كبوست هذا سدات نيكودي أيه لقى قاضي خلصنا يكون مقرنا هذا سدات نيلا بدي أيه دبل لقى عليه وزارة بوست هذا إلا سدات نيلحدي أيه هذا وحوها وزير كبوست إسقارسينته كبعد وحلقيي وحو تغي بربانك وكمدها وحو نقضي قدومي قدو شروع ده كون سغال بقول إيه سغاشن كي هادان وحلقيي وزارة دينتي أوقافتا وحو جوغي مدو ير هادان وحلقيي سلمركي وزارة دولة قد وزارة دولة قد زوزر كي وحد حدا قبتي دقال كي أهلي كاها أيا داعي
مركز دقالة دي مركز ودن كدعين كدب عبدالله عصب لي ما dadkii wadanka ka barakacay dadkii wadanka ka qaxay mukamil aha mise wadanku sii joogay muxuu hawl u qabanay
Abdullahi Cusubley iyo familygiisi muddo ay dalka joogay ilaa 99 iyo 99 dhamaadkeedii ansa 92 bilowgeedii waxay gaareen magaalada dalka Masar magaalada Qaahira ay deganaayeen muddo kadibna waxay u soo wareegeen magaalada Dubai oo ku yeeshay business ah hotel maxa soo waqti badan haddii joogay uu tagay of course dalka intiisa dibadda inteeda kale sida Mareykanka iyo Ingiriiska oo labadaba deganaa qaarna ay deganaayeen caruurtiisu ay deganaayeen laakiin basekiisa iyo businesskiisa last time wuxuu ahaa soddon sano la soo dhaafay waxay ahayd magaalada Dubai muxuu ahaa wuxuu dalka dib ugu soo laabtay 1993 markaasna wuxuu noqday gudoomiyihii UCBM xilkaas uu hayay muddo ah 2 sano ayuu xilkaas hayay kadibna dalka ayuu yani dibadda ayuu dib ugu laabtay magaalada Dubai
wax caruur ah inta aad ka warqabto oo siyaasiga Cabdullaahi Cusubley uu dhalay ama waxay si dhaleen
Cabdullaahi Cusubley wuxuu ifka ka tagay asagoo dhalay afar wiil afar gabdhood waxa kamid ah ilmihiisa ninka siyaasiga ah ee wiilkiisa curadka ah Cali Cabdullaahi Cusubley oo sidoo loo yahay xilal kala duwan soo qabtay dalka Soomaaliya sida xildhibaan sida wasiir ahaana hadda markii uu dabeysay madaxweynihii dowlad goboleedka Shabeelle ninkaas ayuu dhalay iyo saddex wiil oo kale iyo afar gabdhood kulligood xaasas ayay leeyihiin gabdhaha iyo wiilashaba waa guursadeen marka la isku daro rafli waxaan qiyaasaa Cabdullaahi Cusubley wuxuu dhalay wixii sii dhaleen inay gaarayaan kontumey
oo maasanta xilbanaane maxaa la dhigi karaa ama maxaa ku tilmaami kartaa dabeecadihii Cabdullaahi Cusubley ama waxa lagu xusuusan doono
runtii Cabdullaahi Cusubley wuxuu ahaa nin siyaasi ah muxuu ahaa degan Soomaalidu aad u taqaano isbeshal gobolka Hiiraan aad loo yaqaano laba mar tartan galay oo yaani dawladdi muxuu aha hore oo madaxda ay ka ahaayeen yaani Aadan Cabdulla Cismaaniyo Soomaalidu u taqaan dawladdi muxuu ahaay rayidka laba jir oo tartan galay 1964 wuxuu noqday xilibaan haddana wuxuu noqday muxuu aha 1969 haddana wuxuu noqday xilibaan laba jir ayaa la soo doortay laga soo doortay magaalada Buulabarde waana nin taariikh fakuule dalka Soomaaliya muddo dheer nahayay ilaa 17 sano wasiir ahaa intaas intii ku horeysan xilibaan ahaa taariikh leh aqoonyahan ahaa xadarad fog lahaa Soomaaliya aad loo qiimeeyay runtii waxaan ka mid ahaa dadkii la soo shaqeeyay oo ka shaqeeyay xilliga wasiirka boostada ka wasaaradda boostada waxaan dhigi karaa nin muxuu aha Soomaali aad u kala yaqaano regions kala duwan ka soo shaqeeyay baydhabo ku dhashay dadkiisu yani degan ahaan ka soo jeeday gobolka Hiiraan Soomaalina aad u kala yaqaano waayo aragna ah aqoonyahan ah Cabdullaahi lagu tilmaami karaa
ugu dambeyn wax xanuun ah la sheego oo la dhigi karo geeridiisa xanuunkaas ay dartid ee sabab u ahayd ma jira
xilliyada dambe 3 sano ugu dambeeyay wuu xanuunsanaa wuxuuna joogay magaalada Dubai u badnaa Jarmalka la geeyay waxa la geeyay dalka India laakiin hadda xanuun oo muxuu aha xanuunka la yiraahdo muxuu aha Parkinson Ingiriiska lagu yiraahdo Parkinson ama dhinaca kale lagu yiraahdo muxuu Soomaaliga lagu yiraahdo muxuu aha luladka ayaa hayay laakiin hadda runtii waxaan ku dhigi karo jiradaas markii dib hayso specific ma jirin da hadda aad ho Cabdullaahi la yiraahdo 900 u gaaran ma jiray da'diisu waa 80 wuxuu dhacay 80 maadaama uu dhashay 1900 waxa la dhigi karaa wuxuu jiray 80 sano da'aadana ma isan haynin laakiin xanuun hadda yaani aan tilmaami karo dhigi karo kaas ahayna ma jiray marka laga reebo muxuu intaan ku sheegay
wagaag dhageystayaal kaasna wuxuu ahaa xildhibaan Nuur Iido Beyle oo warramayay wariyaha Xuseen Xasan Dhaqane halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii layska v o a oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aad maalinta isniinta ah bishii laba jeer ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa dadka qaxootiga ah gaar ahaan Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland iyo nolosha cusub oo qaarkood ay ka abuurteen halkaasii. Dalka Yemen waxaa ka socda dagaal sokeeye oo ka qarxay sanadkii 2014. Dagaalkaas ayaa sii xoogaystay markii maleeshiyada Xuutiyiinta ee ay Iran taageerto ay cagta mariyeen xukuumadii Sanca ee uu Sacuudigu taageerayay bishii September isla sanadkaasi 2014. Bartamihii sanadkii xigay ee 2015 ayaa dagaalku uu gaaray meel sare waxaana faragelin ku sameeyay dalkaasi isbahaysi uu Sacuudiga hoggaaminayay oo caalamka taageero ka haystay kuwa oo bilaabay olole military duqeyn cirka ah iyo cunaqabateyn dhaqaale oo ka dhana Xuutiyiinta. Waxaa markaa kadib bilowday in dadka reer Yemen ay la cararaan naftooda badankoodna waxay wajiga aadiyeen dalalka Cumaan Sacuudiga oo markii dambe xuduudda ka xirtay Jibuuti, Ethiopia, Soomaaliya iyo Suudaan. Sidaa sheegtay hay'adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ugu yaraan 14,000 oo qaxooti reer Yemen ah ayaa gabaad ka soo raadsaday Soomaaliya tan iyo bishii March ee sanadkii 2015. Soomaaliland oo ku dhawaaqday inay ka madax bannaan tahay Soomaaliya inteeda kale sanadkii 1999 markii ay burburtay dowladdii dhexe ee militariga ee Maxamed Siyaad Barre ayaa ka mid ah meelaha ay u soo qaxeen badankood qaxootiga Yemeniyiinta. Inkastoo aysan haysan aqoonsi caalami ah, haddana Yemeniyiinta iyo qaxooti kale oo fara badan oo ku nool Soomaaliland waxay u doorbideen deganaanshiyaha hannaanka siyaasadeed ee hay'adaha dowladeed ee shaqeynaya. Wadawashiyaha ay u dhawdahay Yemen oo ay dhinaca badda cas daris ka yihiin iyo inay ka badbaaday dhibaatooyinka amni iyo qalalaasaha aafiyay koonfurta Soomaaliya. Yemeniyiinta u soo qaxay Soomaaliland ayaa ganacsiyo ka abuurtay magaalooyinka waaweyn oo ay ugu horeyso Hargeysa. مختار علي السعير وقنع صدر رير يمن أو قحوت نمكوي مدهر جيسا هاتن سوا ملك لها دور مقاحي أو عنتذ يمن تلغو سمايو أو مقالة دهر جيسا كيالا برنامج كيليسكا أو قوبتي ساشاقو خبوغضي أيا وغهرين ويديي حلقة أو يمن كسو عرري
هاجرت عام 2017 من اليمن إلى أرض الصومال هرقيسا صوماليلاند عبر مركب
وحان يمكا سوق حي سند كي لبدي كونية تضبية طبانكي وحان صور رعني دونير ونغي سود دي سي بربرا كدب هرقيسا يانو نميد
مختار وحا وكمدها ها إلا يأفرطن كون أو قف أو شن كون يليح بغولو كمدها أي صومالي أهايين أو يمن دونيكا غسو عرري انتي قد حي سي سنده لبدا كون شاني طبانكي إيو لبدا كون تضبية طبانكي هدبا مدد أو كون ولا هرقيسا لبا عرورة رأي قد شين
ناس يعملون في هرقيسة والله كأن احنا في اليمن يعني ما نعتبر نحنا يعني في غربة احنا لو ما نكون في هرقيسة نحنا نعتبر نحنا في
ما هاد بضم وحيسكالة تذكر ري هرقيسة وحينا ولا نغماسي واناكسن وحاقبضا وانو لكل انما تفتو مدرينا قربينا نتشوغنو وحينا لتحي انا يمن تشوغنو وكالي وحانو مهد علينا يا دولة الصومالي لان سيدا واناكسن اينو سودويسي
مطار هذا وحا أولي هاي مهرد الدورة أو سوق في عنها يستأيو نلو ونكسن لكن وحا أولي نيد كوهيا إنو إمالين أنقون دونو يمن أو النبضة
نتمنى تعالى أن يرجعنا إلى بلدنا اليمن وهي في أمن وأمان
وحان رجعين يا إن دل كيغان شعيل هاي اليمن أي حسلوني دو كسو نقطو أو أمان هذا أو آن الدقال كسعون وحان هدي إلى هاي لهذا كل نقون دونا إنكو بتغبنا
نتمنى الأمن في بلادنا الحبيب إن شاء الله تعالى
magaalada Hargeysa oo daraf walba u fiday dhismaha guryaha iyo iibka dhulkuna uu xoog ugu socdo ayay ganacsatada shisheeye ee uu muqtaar ka mid yahay waxay ku soo kordhiyeen meherado ay leeyihiin dadka qaxootiga hadaba wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle ayaa qaar ka mid ah dadka Hargeysa mikrofoonka la dhex qaaday isagoo weydiiyay aragtidooda ku aadan meheradaha yemeniyiinta ay soo kordhiyeen iyo sida ay u arkaan
waxaagaag dhageystayaal imika waxaan dhex joogaa bartamaha magaalada Hargeysa qaar ka mid ah dadweynaha ku noolayaan doonaya inaan wax ka weydiiyo aragtidooda la xiriirta in dadka qaxoontiga yemeniyiinta ee magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ee qaxoontihan u jooga daba dadweynaha waxaan weydiin doonaa bal waxa ay aragtihan ka aaminsan yihiin waxa ay dadka yemeniyiinta ay ku soo kordhiyeen magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland een waa tahay walaal magacaaga marka hore
بسم الله الرحمن الرحيم مرعي وبرق طاهر
ان ضد بدن يمنيه قحنتيه وسومالان مغالوي كووين يميد ان ارتيدادا ما هي كوسو كوردين باس لهداي ددكاسي ان سومالان
ان بسم الله الرحمن الرحيم رونتي ددكا ان قحنتيه يمنينتي وحنا اورن كرا اني وخ بدن او مارتي تدور كوسو كوردين ان نولشن عادغا اي غنعسيغا مثلا سيغار مارك لايغو او مثلا مارك ايغتو هودلدا او كلي اما غوبا عبتانادا لغا سمايو لوغو سمايو اما لغا عبو waxyaaba in aan horo u jirin oo ay ku soo kordhiyeen sida yaani noocyada inagu si kaliya uga faa'iideysan jirnay ay siyaabo kala duwan ee soo kordhiyeen in looga faa'iideysto wax kale la xusi kara in bilicda iyo quruxda ay ku soo kordhiyeen iyo lasteeda in dhismaha oo markay finishing ka wax la yiraahdo guriga marka la dhameystirayo noocyo cusub oo dhismaha ay soo kordhiyeen oo bilicna leh ee sidoo kale randis leh oo goob kooban si ganacsi in marti hawl ku socda oo loogaga faa'iisto goob kooban halkii aynu inagu mesela hoteelada ee cuntada ama restaurantada waxaan nuraahno goob weyn oo de in halada beer la loo raadin jiray in iyagu wax arkaysa maqsin yar oo ay noocyo kala duwan adeegyan cunto ama cabitaan ay ku bixinayaan waxa kale oo iyadana xusid mudan xaga in ganacsiga caadiga ee alaabooyinka la keeno inay keenaan noocyada cabitaanada qaar kood raashimada iyo agabka dhismaha laftooda oo maartay marmarro nooc kale oo aan hore aan ugu arki jirin Soomaaliland ama Hargeysaan ugu arki jirin ayaa kamid ah
anadii dad ma aan tahay weli wax ku guda jira in dadka aan weydiinayo waatay markana nin kale oo dhalinyara walaal magacaaga ii sheeg
walaal magacaygu waa Maxamed Cabdi
maxaad maaysaa Maxamed walaal in dadka yemeniyiinta ee qaxootiga ku magaalooyinka weyn ee Soomaaliland ay ku soo kordhiyeen Soomaaliland
horta dadka yemeniyiinta ee qaxootiga ku ah Soomaaliland waa dad horta marka hore ka fara badan qaxootiga Soomaaliland jooga waa dad aad u fara badan marka koobaad oo qaxootiyada kale ee Soomaaliland jooga ka badan yihiin marka labaad waxay leeyihiin hal abuurkaasi wuxuu kala baxaa laba nooc waxay horta dadkana ku horumarsan yihiin dhanka cuntada iyo hoteelada oo waxa jirta hudheela saamaleeyo 24 saacadood furan oo ayuu leeyahay xitaa albaabkan la xirinba oo waqtiga salaada subax uu albaabka la geliyo la xiro inta kale laakiin uu joogto yahay oo furan yahay waxay sameeyaan halka hudheeladeena cunto badan intay kariyaan ay halka dhigi jireen la soo gurguri jiray kuwan ma sameeyaan cunto badan waxay sameeyaan tas marka joogto goobta cunta dalbana saa cuntadii marka lagu sameeyay waxyaabaha kaga duwan wixii choice-kaaga aad doonaysaa rabitaankaaga ah baa marka lagu sameeyay halka hudheelki kale uu digsi dhan oo caa oo dhan kariyay ku soo gurayo oo dhamaadka uu sugayo oo waqtiga uu ku xisaabtamayna ay tahay waqtiga cuntada uu kariyay ka dhamaanayso laakiin ninka Yemeniga ah ee Soomaaliland ku sugan kuma xisaabtamayo waqtiga cuntada ku dhamaanayso wuxuu ku xisaabtamaya macmiilka iyo dadka uu imanay ku xisaabtamayo oo qancinaya mid kale way ku wanaagsan yihiin waxa keenay farshaxanka alaabaha guryaha sida alaabaha aroosyada oo kale gidaarada la soo dho gambadhada lagu fadhiisto baalaha ay ku qoran yihiin la ilaaha illallah maxamed rasuulullah ay ku qoran yihiin oo kale alaaba noocaas oo fara badan ayay sameeyeen markaas waa dad leh hal abuur cusub iyo fikir
dhinaca dumarka haddii aan u bayro gabadhan iyo dooniya magaceeda walaal marka hore magacaaga ii sheeg
magacayga waxaa ladhaha Xaliima Sacadeed walaal
Xaliima Sacadeed waxaan ku weydiinayaa dad badan oo Yemeniina oo qaxoonti ku ah Soomaaliland ayaa degan magaalooyinka waaweyn maxay dadkaasi kusoo kordhiyeen baas leedahay magaalooyinka waaweyn
wallaahi markaan araggayga cabiro waxay kusoo kordhiyeen wax badan waxaa ka mid ah maxaa la yidhaha horta dee ilaahay baan baahidiisa maxaa la yidhaahdaa qof walba dhinaciisa u kafeeyey qaar ganacsi bay wadaan qaar dawarsi bay wadaan qaar waxay yihiin suuq dhexdiisii cadaro koofiyado waxaana dee soomaalidu aanay hore u yibin jirin ay la dhex marayaan qaar waa kuwan dawarsanaya qaar weel bay yibinayaan dee qof walba dhinaciisa bulshooyinta kala ka dhex mushaaxay qaar baa farsamay qaano maxaa la yidhaha guryaha ku xidha sleegyada maxaa la yidhaha marmaradan jabisyadan iyo waxaan qolba dhinac bay magaalada ka dhex mushaaxda iyaga muwaadiniintii dalka ka shaqo badan
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Hargeysa oo aan wax ka weydiinayna aragtidooda la xidhiidha waxay aaminsan yihiin inay dadka Yemeniinta ay kusoo kordhiyeen Soomaaliland ee qaxootiga ku ah
kasta dadka reer Soomaaliland oo soo dhaweeyay qaxootiga shisheeyay haddana hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha Soomaaliland ayaa xil iska saartay sidii dadka qaxootiga ah ee ganacsiyada furanaya loogu fududeyn lahaa adeegyada dhinaca dowladda iyo hay'adaha caalamiga ah ay uga baahan yihiin Cabdikariin Axmed Xinif waa gudoomiyaha hay'addaasi waxa uu ka waramayaa xaaladda qaxootiga Soomaaliland
runtii dadka la joogay qaxootiga ahi waa dad profaamka eegto waa dad qaxootiga wadankoodii aan joogin oo dalkoodu dhibaato ka keentay wadamo kale dowladda way ka yimaadeen oo ilaa dhowr iyo labaatan wadan baa waxaan ka joogaan waxay doonaan baa noqdaan ha kala balbataan wadamo jaarka iyo wadamo kaleba way ka joogaan hadda eshiyaan wadamada eshiya fogfog baa qaarkood ay ka joogaan noloshooda runtii ma odhanayno waa nolol wanaagsan waa aada u wanaagsan oo ay ku qanacsan yihiin dee ma odhanayno waa unool qaxootinimo ayay ku nool yihiin kulliba waxyaalaha xuquuqda qofka qaxootiga uu leeyahay oo ilaa 5 qodob baa lagu sheegaa kow waa inuu nabadgelyo helo nabadgelyo ku helo meesha uu qaxay inuu caafimaad ku helo saddex waa inuu waxbarasho ku helo afar waa inuu hoy ku helo iyo tashanaad waa inuu cunto ku helo boqolkiiba boqol aan hubo inay halkan ku heleen waa nabadgelyo boqolkiiba boqol nabadgelyo halkan way ku heleen waxoogaa caafimaadna way ku heleen kastoo halkii loogu talagalay daanu gaashisnayn waxoogaa waxbarashadana caruurtoodu way ku haysataa marka waxbarashadii caafimaadka waxbay ka haystaan nabadgelyadana boqolkiiba boqol nabadgelyo way haystaan
Dikriin ayaa si gaar uga waramay qaxootiga Yemeniyiinta iyo waxa ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale ee Soomaaliland ku nool
dadka Yementa ahi waxa uu dayanay dadkeen Soomaaliland isku dhaqan yihiin oo horena isugu dhex jireen ama waqtiga caalam ha noqoto ama inta kadib isaa noqoto jaarna ay yihiin dad wax badan badan iska dhaqnaa weye xagga labada qolo qolona ma qalooto qoladaba way iska faaro qaadataa iyadoo hadday arkaan xitaa kuuda baahan kuuda kale waxay istaba ka faaro qaataa qoladana waxay isku daydaa inay shaqaysato ee aanay dadka gacanta hoos dhigan
Soomaaliland oo keliya ma aha ee waxaa qaxootiga Yemeniyiintu ay u qaxeen Puntland Muqdisho iyo meelo kale qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tirisa mid ka mid ah 10 wadan ee ugu faqrisan dunida iyo kuwa ugu deganaanshiyaha liita xagga siyaasadda nabadgelyo ahaan waxay wajahaysaa halis joogto ah oo kaga imaanaysa ururka Al-Shabaab dhinac kale waxay ka mid tahay heshiiskii qaxootiga ee la saxiixay sanadkii 1910-kii kaasoo wadamada dunida waajib uga dhigayay inay soo dhaweeyaan dadka magangelyo doonka hase yeeshee ururada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa qaba in Soomaaliya ay u baahan tahay mashaariic awood dhis iyo taageero lagu siiyo dal loo soo martiyay iyadoo in badan oo dadkiisa ka mid ah ay hooyo waayeen. Intaasi aan dhigaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka ilayska V O A ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay qaxootiga yemeniyiinta ee meheradaha ka furtay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka dhigaysan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama bogga iyaga Facebooka. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Tubta Nolosha ee waayaha barakacayaasha iyo arrimaha qaxootiga. Qodobada aad ku dhigaysan doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta oo sheegay in magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah waddanka Soomaaliya ay ku soo badanayaan caruurta dibadda ah oo dhibaatooyinka laga gadisan wajahaya, isla mar ahaantaasina loo baahan yahay in la gargaaro caruurtaasi. Waxaa sidoo kale dhigaysan doontaan hay'adda Save the Children oo 28 qoys oo danyar oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaabkii heshiisay macaawino ay ka mid tahay alaabta guryaha lagu dhaqdo ee macaawinta iyo agabyo kale. Barnaamijka intuu socdo waxaan ka marnayn kalimaha heesaha iyo ciyaaraha. Barnaamijkan oo faahfaahsan gurdo ayaa dhigaysan doontaan. Aynu ku oranno dhegeystayaal, hay'adda badbaadada caruurta ee Save the Children ayaa 28 qoys oo danyar ah oo ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab, gaar ahaan xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxay u qaybisay maacuunta guryaha, bacaha guryaha la saarto iyo agabyo kale. Arrintan ayay qoysaskaasi soo dhaweeyeen. Wariyaha V O A Dhadhaab Axmedur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa la kulmay mid ka mid ah shaqaalaha Save the Children oo Xasan la yiraahdo. Warbixintan ayuuna ka soo diray.
Waxaan la shaqeeyaa hay'adda Save the Children. Waxaan caawinay 82 qoys oo labada kaamb ee Ifo iyo Dhagaxley kasoo joodaan. Alaabaha aan siina waxaa ka mid ah joodar yar, bedsheets oo go-baankan loo aqaan af Soomaaliga, mosquito net oo sandarwa ah, tabuliin bacaha guryaha, kitchen set, maacuun dhammaystiran. Alaabaha dhan baan ugu deeqnay dadka bulshada ee ku nool Dhagaxley Ifo.
Marka Xasan, maadaama 82 qoys aad u qaybiseen agabkan aad ka dhawaajisay, marka qoysaskan qaabow nooca ayaad ku soo xulateen?
Ilmaha iskugu jiraan waay, kuwa qaar databasekayna ka soo saarnay. Databasekayna ugu jiraan waa caruur qabaan protection concern, kuwa qaarkood hay-adaha noo soo direen waa slot hay-adaha aan siinay, kuwa qaarkood waxay ka min yihiin ilmaha macnaha new arrivals noogu jiraan low risk cases ka oo macnaha low risk book iyo low risk trackaga noogu jiro. Marka caruur noocaas oo kale hadda HIO kale waxay naga caawisaa inay macnaha noo soo diraan ilmaha curyaamada ah mase ilmaha specific needs ka qabaan. Marka sidaas darteed waxaas dhan ayaa isku darnay, sida ayada ayaan ku caawinay caruurtaas.
Marka maadaama aad sheegtay in qoysaskan ay qayb ka yihiin kuwa markaasi ah qaxootiga cusub ee dhowaan xeryaha qaxootiga dhadhaab imaaday, qoysaskan marka intiinan siinin alaabtan amaba agabkan ka dhawaajisay, ma booqashada ugu tagteen oo xaaladooda iyadoo ku wargasheen?
Haa, shaqaalaha nala shaqeeyo ayaa ugu tagay booqasha, guryahooda la tagay, assessment ayaa la soo sameeyey, marka inay u qalmaan in kale iyaga soo kala cadeeyey, kadib sida ayada ayaan ku caawinay qoys walba oo arrintanayda aan sameynay.
Marka maadaama qoysaskan aad sheegtay inay yihiin qoysas danyar islamarkaana ku nool xeryaha Ifo iyo Dhagaxley, waxaan ognahay in xilligan lagu guda jiray xilli aad u adag tahay dhanka nolosha xeryaha qaxootiga dhadhaab, islamarkaana hoos u dhac fara badan uu ku yimid gargaarka hay-adaha samafalka ay siin jireen. Marka hay-adda Save the Children ee 82 qoys ay caawisay, ma kuwa ay sii wadi doontaa caawitaanka caawinayso qoysaska danta yar ee ku nool xerooyinkan qaxootiga dhadhaab?
82 kelix ma aha kolo, waxaan rajaynaynaa dadka baahida way fara badan tahay, qoysaska ma aragtay dhibaatada ay soo gaartay. Marka 82 hadda aan gaarnay kuma la laaban doonna insha allah, sifaan ku gaarna population fara badan. Hadda nafteeda qorsho ayaan haynaa insha allah, aan ku rajaynaynaa inaan 82 aan caawinno ma ogiye qoysas kale kale oo ka fara badan inaan dhagaxli ifa ka gaarno alaabna aan siino sidaas darteed dadka ayaga alaabta aan siineynana dad hadda maxaa la dhihi jiray xafiiska iman karaan oo xataa maanta maart xafiiska intay imaadaan keeskooda dhibaatadooda u sheegan karaan oo haddii ay u qalmaan in alaabta dambe ee aan sugeyna la siiyana la siin doono insha allah
marka waxay ka dhigan tahay hadalkaaga haddii ay jiraan dadku nool xorooyinka qaxootiga dhalaab isla markaana qaba dhibaatooyin dhanka nolosha haday tahay iyo waliba sidoo kale la'aanta ama aysan haysanin agabidan aad ka dhawaajisay inaad qoysaskan aad u qaybiseen inay xafiiska Save the Children ay iman karaan xiriyaha ifa iyo dhagaxda ku yaala si markaasi ay baahidooda idinku sheegtaan kadibna aad qiimeyn ugu samaysaan inay alaabtan u qalmaali in kale miya
haa waa sax qof walba oo dhibaato haysto waa inuu imaada xafiiska macnaha masan haddii aa ogtahay inuu jiro qof dhibaato haysato oo u baahan alaabahanayto hadda aan sheegeyno oo masan aan rabno inaan bixino qofkaasayta waxaan ku boorinayaa maskula talinayaa inuu xafiiska tago xafiiska waxaanoo joogaan shaqaale mar walba xafiiska ayaga joogaan oo diyaarnu ah inay soo dhaweeyaan qof walba oo cabasho wato marka xafiiska ha la tago wixii dhibo la qabona xafiiska asagaha loo sheego insha allah
marka alaabtan maxay ka bedeli kartaa dhibaatooyinkii alaab la-aantan ay qabeen qoysaskan aad ka dhawaajisa
wallaahi wax badan ayay ka bedeli sababta ay tahay ilmo badan oo iskuulada ka baxaya jiro oo shaqeynayo sifay u helaan alaabaha noocan oo kale ah oo school dropout sameynayaan gabdho fara badan oo waxay jiraan shaqaale u soo aadayaan dhadhaab iyo maarta deegaamada u soo aadayaan sifay alaabtan u helaan marka waxay ila tahay alaabtanaytu ilmaha inay waxweyn ay ka bedelayso noloshooda sababta ay tahay UNHCR iyo hay-adahan dhammaan walba service u bixiya cunto iyo wax walba na la siiya laakiin qoysas fara badan oo maxaa arkaysaa macnaha alaabahan hadda anaga qaybinano kale aad u raadinaya ku qasbaysa caruurta inay shaqeeyaan ku qasbaysa inay meel dheer aadaan mase ay ka raasadaan marka sidaas darteed alaabta ayada aad ay muhiim ugu tahay siba alaabta maarta jiifka iyo alaabahan hadda aan qaybinana sida joodariga iyo bedsheetska iyo oldis maxaa la dhihi jiray aad bay muhiim ugu tahay dhammaan bulshada
xasan waxaan ognahay in sanadihii ugu dambeeyey dadka qaxootiga aan la siinin agabkan cuntada lagu karsado haddii ay tahay digsiyada haddii ay tahay saxamada cuntada lagu cuno sidoo kaletana bacaha guryaha la saarto iyadoo maalmihii ugu dambeysaan ognahay in xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay roobab ka daayeen kuwaasi oo saameyn ku yeeshay qoysaska danta yar ee ku nool xorooyinka qaxootiga ee dhadhaab oon horaanba guryo wanaagsan aan haysanin marka adeegyada noocan oo kaleeta markay ay timaado in dadka qaxootiga ay helaan ama markaasi gacan laga siiyo si dhibaatooyinkii markaasi ay qabeen ama dhibaatooyinkii la daala dhacayeen ee ku saabsan dhanka helitaanka alaabtan oo kale ay imaato marka ma si nadiifa oo markaasi ka baxsan ama markaasi aan lahayn musuqmaasuqo nadiifa dadkan agabyadan loo gaarsiiyaa si markaasi dadku si nadiifa ay ugu helaan
wallaahi wax musuqmaasuq la dhahay iyo hebel baangaran iyo hebel baa ii dhow meesha ma jirto meeshan waa saan ku sheegay waa caruur laga soo saaraya systemkayna database-ka laga soo saarayo waa dad assessment loo sameynayo waa dad xafiiska eega imaanayona cabashadooda keensanayo waa dad lasoo xulayo masana lasoo rifaa gareynayo dad kale ay keenayaan macnaha anaga waxaan la shaqeynaa bulshada waxaan la shaqeynaa community structures dad aan la shaqeyno bulshada joogaa jira dadkaa naftigooda referral ayay soo sameeyaan oo xafiiska dad bay usoo diraan marka systemkayna aan ku shaqeyno waa system cadaalada systemkayna ayaa sheegaya in dadkaasi nadiif ah macnaha loo siiyo adeegyada loogu talagay Save the Children ugu talagashay dadkan ayaga ay u baahan alaabta aan bixineyno midda kale anaga waxaan la shaqeynaa dad fara badan oo kala duwan sida community structures community workers dad fara badan aan la shaqeynaa jiraan qof walba cawashe watane dadka ayaga ay u imaanayaan dhibkooda ay u sheeganayaan waxaan leenahay toll free line oo qofku soo wici kara maarta asagoo lacag aan isticmaalin marka all these platforms macnaha waxay keenaysaa inay si cadaalad ah loogu shaqeeyo dadka ayaga
marka ugu dambeyntii xasan qorshaha ma idinku jirtaa inaad sii wadaan adeegyadan aad siisaan qoysaska danta yar iyo weliba sidoo kale inaad kordhisaan si alaabtan alaab ka badan ay u helaan qoysaska danta yar
haa qorshahaas waan ku jirnaa inkastoo aanan ballan qaadi karin inaan waqti walba alaabtanaytu ay joogto si joogto aan bixin doono sababta ay tahay waxaan waxay ku xirantahay funds waxay ku xirantahay resources macnaha resourceka ayaga saan rajaynayay hadda sanadkan markuu dhamaado bishii January mase February insha allah ilaahay duu yiraahdo waxaan rajaynaynaa qoysas ka fara badan 82 inaan gaarno qoysas ka fara badan 600 oo qoys inaan gaarna rajaynaynaa distributionka aan sameyn doono meelahaas January mase February marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan gaarno dadkii ugu qalmi inay wax la siiyo waxaan rajaynayaa qof walba oo dhibaato qabo inuu soo dhawo inuu xafiiskayna uu maartay iskeeni doono masana qof kale uu soo rifaa garan doono si fi marka ayada ah loogu daro dadka ayaga ah la caawin doono insha allah waxaan kaloo ayagana aan kula talinayaa dadkii 82 qoys ee wax aan siinay inay macnaha alaabta ayada ah ay isticmaalaan oo ay sii iibinin dhibaato walbo haysata alaabta ayada aan bixin oranqii alaab qiimo badan waaye waa alaab qoysku u baahan yahay sababta lagu siiyana waa sabab aad u qalantay in alaabta ayada macnaha lagu siiyo mase gurigaada uu yeerin mase faamiliga ay haysanin marka waxaan kula talinlahaa qoys walbo oo isku dayahay inuu alaabta ayaga sii iibiyo inay sii iibinin oo alaabta ayaga ay isticmaalaan caruurta la siiyana caruurta alaabta ayada u qalmeen in la siiyana waan siinay caruurta ayaga ah inay macnaha alaabta ayada laga iibinin oo ay isticmaalaan ayaan kula dardaarmay
aad u mahadsan yahay gool halkaad ka dhegaysanayseen warbixintaasi waa v o a dhinacii heesaha ayaanu jalleecayna markaan dhegaystayaal ku soo dhawaada heestan salkayno feyo gudubnaa hay'ada u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darajiifka kuwaas oo sheegay inay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha iyadoo dhanka kale dawladda Soomaaliya ay soo saartay amar caruurtaasi looga ororinayo wadooyinka caasimada warbixintan waxa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
hay'adaha u dooda daryeelka xuquuqda caruurta ayaa sheegaya in xilligan magaalada Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka ay ku soo badanayaan caruurta darbijiifka kuwaas oo ay sheegeen inay la ildaran yihiin dayac fara badan iyo dhibaatooyin la xiriira dhinaca nolosha. Duniye Maxamed Cali waxa ay ka mid tahay mas'uuliyiinta hay'adaha difaaca xuquuqda caruurta, waxaana ay VOA uga warantay xaaladaha ay ku sugan yihiin caruurta dibadyaalka ah.
Arruurta darbijiifka ah dhibaatooyin aan la soo koobi karin ayay ku qabaan magaalooyinka iyo oo ku haysto iyo gobolka Banaadirba. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa arkaysaa way soo badanayaan oo way ku soo badanayaan oo ma aha wax istaagayo. Waxa waaye dhibaatooyinka ilmahaas haysto, hoy la'aanta. Marka hoy la'aanta waxay sababaysaa ogtahay roobkii ku da'ayo korkoodii ma haystaan meel ay ka galaan roobkii, ma haystaan dhar fiican ku beerto iyo wax ay ka wadaan. Qoraxdii sidoo kale qoraxdii ku dhaceyso dhaxantii adiga wax oo nolol oo micnaha wax shelter ama wax oo hu ah oo wadaan ama ay gugladaan midna ma haystaan. Waxay seexanayaan laamiyada iyo meelo luqluqyo ah oo qashinka lagu shubo oo nadaafad ahaan aan fiicneyn, asagi normal ma ahan. Marka dhibaatooyinku horta way la'aanta dhibaatooyinkaasi ku qabaan. Midda labaad oo dhibaatada labaad oo soo raacaysa oo kuwa ugu waaweyn ku sheegaya waxa waaye ayaga naftirkooda way isdilaan. Mararka qaarkood daqaro waaweyn isu geystaan, wax ka daaweeyey wax ka daryeelay male, way gaajaysan yihiin. Asagii oo gaajaysan ayuu haddana daroogadii isticmaalaya cudur kulligood waxa waaye waa positive waaye oo TB. Haddana dhibaatooyinka waxaa ka mid ah oo kaleeto bulshadii ma soo dhaweynaysa, way faquuqaysaa, waxa waa naxariis ma ulaha.
Duniya ayaa sidoo kale soo hadal qaaday in gaabis uu ka jiro dhinaca hay-adaha ka shaqeeya daryeelka caruurtaasi, kuwaasoo ay xustay in sidii loo baahnaa aanay wax uga qaban dhibaatooyinka caruurtaasi ay wajahayaan.
Hay-ada ma jiraan howlo wax ku ool ah ka qabtay arrimahaas. Haddaan su-aashaas runta ka sheego, ma jiraan haddaan dhaho dembi iga ma raacay, waayo wax la sheegi karo ma aha. Baahida jirto ay qabaan ilmahaas iyo hay-adaha waxa waaye waa wax aan iskaabi karin. Haddana waxaaba kasii daranba ma aha wixii wax joogto ah oo ilmihii uu loo qabna. Waxaa laga yaabaa hay-ad inay intay xoogaa ilma ah aruuriso ay muddo gaaban hayso, sababta waxa marka horeetaba malahan qorsho oo ay u dejiyeen. Waxaa laga yaabaa project yar inay soo qaataan dhowr caruur meel ku xareeyaan 6 bilood 7 bilood ama ugu badnaan sanad ay hayaan. Haddana caruurtii markii wixii budgetkii dhamaad suuqay soo deynayaan, meel dowladdi ama wax sii joogtaynay ma aha. Waxa waa wax dhan emergency ad umalaysaa, macnaha mana gasho ilmaha noloshooda emergency ma geli karto.
Qayladhaanta ku aadan in caruurta darbijiifka ay ku soo badanayaan gudaha magaalada Muqdisho ee ka imanaysa hay-adaha difaaca xuquuqda caruurtaasi kasako ayaa dhinaca kale waxaa shir jaraa'id oo Muqdisho ku qabtay afayeenka ciidanka asluubta Cabdiqani Maxamed Qalaf uu ku sheegay in la ururin doono caruurta dibadyaalka ee ku dayacan dariiqyada caasimada.
Amar ka soo baxay talada ciidanka asluubta Soomaaliyeed, amarkaasi wuxuu oranayaa waa in la ururiyaa dadka caruurta darbiyada baadsan ee agoonta iyo micin laawayaasha. iyo kuwa kale ee dareemaysiyaasha ee derbi jiifka taas oo ka qayb ah amniga iyo xasiloonida dalka siyaasadda ciidanka asluub booliska ciidanka asluubtuna uu markasta ku saleysan yahay barbaarinta iyo korinta dadka micnlaawayaasha iyo caruurta agoonta iyo kuwa dareemayaasha inay ka bedelaan waxa hadda ay ku jiraan si bilicda magaaladuna u horumado nabadgelyaduna ay qayb oo qaato
caruurta derbijiifka ee ku dandaraysan gudaha magaalada muqdisho oo ay waxyeelada ay qabaan ay tahay mid aan la soo koobi karin ayaa dhanka kale hay-adaha u dooda xuquuqdoodu waxa ay sheegayaan in xaaladooda wax badan laga qaban karo haddii dowladda iyo shacabkuba isu taagaan
ilmahan waxa waaye haddii aan daryeel ama boolisi ay dowladda ka sameynin oo shacabka soomaalida ka sameynin ayagana way isbaabinayaan bulshadana way baabinayaan marka waxa waaye waa in loo wada kaca waa in si wada jiri loo wada kaca qof kasta oo soomaali ah oo maanta qadi iyo quraac haysto waa inuu halgelin goyn karaa at least cunadiisi oo uu ku fikiraa tal iyo dibadba marka waxaa la rabaa dowladda naftirkeeda in lagu focuska ay saarto say ku saa shacabkii naftirkiisa waxaa la rabaa inuu ka gilgisho waxaa waaye waxaa jiro ururo badan oo samafalaa jiro waxaa jiro shirkado wad badan oo private ah haddii wax laisu tago oo jadwal iyo istraatiiji laga sameeyo waxaan qabaa in wax laga qaban karo xalka in la heli karo in haddana wax laga qabto waxyaabaha koosiska keenayo barakacaa keenayo furniinka badanaa keenayo oo qoysaskii furniinka inta badan markaad wareysato hooyadii aabihii waa isfureen mis la joogaan markaad wareysato oo wareysi aad ka qaadid waxa waaye deegaankii ma joogo uu kasoo cararay nololku ma haysto rural area waa laga soo tegay magaalaa lasoo gal magaaladii shaqo laguma haysto
wadooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan goobaha faras magaalaha ah ayaa waxaa tuban caruur fara badan oo gacanta ku haysta gasacado ay ku jiraan waxyaabaha maanka dooriya oo ay si weyn u isticmaalaan iyadoo intooda ugu tunka roona ay shaqadoodu tahay falalka la xiriira dhaca taleefanada waana kuwa ku weerartaga tooreeyo ay u isticmaalaan howlaha dhaca ay geysanayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad u mahadsan yahay xasan kaafi dhegeystayaal dhinacii ciyaaraha ayaanu markaanu jaleecaynaa ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha maxamuud masacde ayaa nala socodsiinaya
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa dibaha loo dhigay kadib markii kulan adag habeenkii xalay ahaa ee la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur lagu celiyey bareejo 2-2 ciyaaryahan harry kane oo in dhoweyd ba ay kala caageen dhalinta goolasha ayaa goolka koowaad u daahfuray kooxdiisa kubadda cagta ee tottenham laakiin ciyaaryahan diego jota ayaa ka daba keenay qaybtii hore labada kooxood min hal gool ayay ku kala nasteen hase ahaatee ciyaaryahan andrew robertson ayaa gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee liverpool kaasi oo malaha u muuqday mid kooxdu ay ku guuleysan kartay laakiinse ciyaaryahan himmingson ayaa goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee liverpool 3 daqiiqo dabadeedna ciyaaryahan andrew robertson ayaa calaamada guduudan loo taagay oo ciyaarta laga saaray taasina waxay keentay in kooxda kubadda cagta ee liverpool ay dib u gurato oo ay iska ilaaliso sidii goolkii guusha lagaga dhalin lahaa taasina waa ay ku guuleysatay oo macalinkooda klopp isbeddel uu ciyaarta ku sameeyey ayuu weerar ciyaaryahan saydu mani oo dhinaca weerarka ahaa ka saaray islamarkaasina ciyaaryahan difaaca uu kusoo bedelay waxaana taasi u suuragelisay inay 1 dhibic kasoo qaataan garoonka dhinaca waqooyi magaalada london ku yaala oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee tottenham kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa iyadu fursadaasi goor hore kasii faa'iidaysatay oo 4 gool iyo waxba ayay ku soo badisay oo guriga newcastle united ayay kaga soo badisay kooxda newcastle united oo iyadu guuldarooyin la daalaadhacaysa islamarkaasina looga cabsanayo inay ku noqoto ciyaaraha heerka labaad ee waddanka ingiriiska chelsea iyana fursadaasi kama aanay faa'iidaysanin oo waa ay dayacday kulankii labaad oo xiriira ayaa barbara la gelinaya kooxda kubadda cagta ee chelsea wolves ayaana every ever ay ku kala tageen. Manchester City ayaa hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska haatan waxay ku qabatay 3 dhibcood oo kooxda kubadda cagta Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta haatan waxa ay ka sareysaa 3 dhibic halka kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay ka sareyso 6 dhibcood. Dhinaca waddanka Talyaanigana guuldarro xanuun badan ayaa hoosta loo geliyay kooxda kubadda cagta ee AC Milan kadib markii hal gool iyo waxba ay Napoli guriga AC Milan kaga adkaatay. Kooxda kubadda cagta AC Milan dhibcahaasi ay qasaarisay waxaa ka faa'iidaysatay kooxda Napoli oo 3 dhibcood ay ka qaadatay oo suura gelisay in ay kaalinta labaad kala baxdo. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa si qumaati ah iyadu haatan u hoggaaminaysa hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga oo 4 dhibcood ayay ku sareysay halka kooxda kubadda cagta Real Madridna iyana ay barbara ka haabatay kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta kadib inkastoo guriga Real Madrid lagu ciyaaray haddana guul halkaasi kama aanay soo qaadanin walow kooxda kubadda cagta Real Madrid ay xil ciyaareedkan u muuqanayso kooxdu horyaalka dalkaasi ku guuleysanaysa maadaama kooxda ku soo celtay ee Sevilla ay 6 dhibcood ka sareyso. Waxaa idin istiyaal fulinta ciyaaruhuna waa nagayntaa tan kulan dambe waa mascade oo idinku dhaafay sida iyo nool fonta.
Seen dhigaysiyaal markana dhinaca heesaha aanu jalaacinay ku soo dhawaada heestan. Heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena tubta nolosha ee waayaha barakacyaasha ilmaha qaxootiga dhegeystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.
Mifta hi wadna ha bow, bow la hey gasiyo, dig madowga beerkiyo way igu wadaa mushaaxdo waa malaa'iginantue ruuxay maamushaayo.